เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคำอื่นไม่ได้และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกันแต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้วมาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วเข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษ1ส่วน4ก็พอนั้นหมายความว่าถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เพียงเศษ1ส่วน4ก็พอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541
ทำงาน
เหนื่อยเน
า
ะ
ทำงาน
เครียดเน
า
ะ
ทำงาน
เหนื่อยเนาะเครียดเน
าะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
ตะวันจะค่ำลง
ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อนิรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้นะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์สำหรับรายการเช้าวันนี้นะคะทางเราได้รับเกียรติจากบัณฑิตจบใหม่ของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์นะคะก็คือคุณกิติการหารารักษ์นะคะซึ่งเป็นบัณฑิตซึ่งเพิ่งจบจากหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบนะคะโดยตอนที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยคุณกิติการเนี่ยได้ทำวิทยานิพนธ์หัวข้อการต่อรองกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางกรณีศึกษานวนิยายร่วมสมัยที่มีสัตว์เป็นผู้เล่าเรื่องน ะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณกิติการก็จะมาให้ความรู้กับเราโดยมีเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นะคะซึ่งเนื้อหาที่จะพูดคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทความที่คุณกิติการเนี่ยได้ตีพิมพ์นะคะซึ่งนำมาจากวิทยานิพนธ์ชื่อหัวข้อบทความก็คือ The Traveling Cat Chronicles กับการต่อรองแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะคะบทความนี้ก็ตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์ปีที่50ฉบับที่1นะคะประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายนพ.ศ.2564นะคะก็คือกำลังจะออกสู่สายตาท่านในเร็ววันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คุณกิติการก็จะมาคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความนี้นะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะนวนิยายเรื่องนี้ก็เป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งนะคะที่เขียนในต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่ อไม่นานมานี้เองนะคะก็ส่วนดิฉันคือถนอมนวนิรัญญเทพนะคะจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการเช้าวันนี้นะคะก่อนอื่นก็สวัสดีค่ะคุณกิติการ
สวัสดีครับอาจารย์ค่ะ
ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ขอบพระคุณ
ที่สำเร็จการศึกษาเป็นอย่างดีเลยค่ะ
ค่
ะก็เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการอยากจะขอให้คุณกิติการช่วยเล่าถึงเนื้อหาที่นำเสนอในบทความนี้สักนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในภาพรวมอะค่ะ
คือภาพรวมของบทความนี้ครับผมจะศึกษานวนิยายเรื่อง The Traveling Cat Chronicles นะครับผมโดยประเด็นหลักที่ต้องการศึกษาเนี่ยก็คือต้องการพิจารณาแง่มุมที่นวนิยายตัวนี้สร้างตัวละครแมวเพื่อต่อรองกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีคำถามที่พ่วงท้ายต่อกันมาว่าแล้วสรุปแนวคิดตัวนวนิยายที่ถูกเขียนถูกสร้างสรรค์โดยมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางได้จริงหรือไม่นะครับผมก็จะ เกิดเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็คือขีดจำกัดของตัวบทตัวนี้ในการต่อรองกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนคีย์เวิร์ดที่สำคัญคำหนึ่งของงานศึกษาเนี่ยก็คือคำว่าแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะ
ใช่ครับอาจารย์ครับ
ถ้าอย่างนั้นคุณกิติการจะช่วยอธิบาย เกี่ยวกับความคิดเรื่องนี้อีกสักนิดนึงได้ไหมคะ
ได้ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเราไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอนของการเกิดแนวคิดนี้ได้นะครับผมแต่จากที่ลองพิจารณาที่ศึกษามาเนี่ยพบว่าแนวคิดเนี้ยมันแทบจะอยู่ในทุกๆยุคสมัยของมนุษย์เลยอะครับไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยกรีกถึงสมัยยุคกลางจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับผมตัวแนวคิดเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่มันมอบอำนาจให้กับมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถกำหนดค่าความหมายให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นหรือสิ่งอื่นๆได้นะครับผมบนพื้นฐานบนบรรทัดฐานที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับพอเราเป็นผู้ที่สามารถกำหนดคุณค่าให้กับสิ่งอื่นๆได้เนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสถาปนาตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่สูงกว่าสัตว์อื่นแน่นอนว่าอาจารย์คงเคยได้ยินคำว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดอยู่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับผมเนี่ยแหละครับมันก็คือมันเป็นปัญหาแล้วก็พอสิ่งนี้เป็นปัญหาเนี่ย เรามักจะกำหนดคุณสมบัติบางประการว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของเราอะครับผมโดยที่สัตว์อื่นไม่มีตัวอย่างเช่นการมองว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีภาษาในขณะที่สัตว์อื่นไม่มีเรื่องภาษาเนี่ยมันก็ต่อยอดไปสู่การอภิปรายว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์อื่นอาจจะไม่มีความคิดอาจจะไม่มีตรรกะมีแค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถคิดได้มีตรรกะมีสติปัญญามันก็ทำให้มันเหมือนกับเรามองว่าตัวเองอยู่สูงกว่าสัตว์อื่นนะครับผมทีนี้เนี่ยไอ้ตัวแนวคิดเนี้ยมันกลายมาเป็นปัญหาในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าตัววงการวิชาการประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเล็งเห็นว่าอุ้ยการมองแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันทำให้เรากับธรรมชาติเนี่ยเกิดการแยกกันหรือเปล่า มันทำให้เราห่างเหินกับธรรมชาติหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นการปลูกบ้านของเราอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนใหญ่จะน้ำท่วมนะครับผมเพราะว่าแทนที่เราจะไปเมื่อก่อนเนี้ยคนอาจจะปลูกบ้านเพื่อแบบปลูกบ้านเพื่อปรับบ้านให้เข้ากับธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เราเลือกที่จะปรับธรรมชาติให้เข้ากับเราด้วยการถมดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทำให้บ้านน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกลายเป็นปัญหาของแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางครับแล้วก็เขาก็เลยพยายามหาวิธีที่แบบเราจะทำยังไงให้เรากลับย้อนกลับไปสร้างความคุ้นเคยกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งวิธีการหนึ่งที่นักวิชาการสายสัตว์ศึกษานะครับผมที่เขาสนใจก็คือลองหันไปพิจารณาสัตว์ดูเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเรามองว่าเขาอยู่ในฝั่งของธรรมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขามีความคล้ายคลึงกับมนุษย์คือเขามีชีวิตเขาดำรงชีวิตคล้ายกับมนุษย์นะครับเขาก็เลยมองว่าสัตว์เนี่ยน่าจะทำให้เรากลับไปคุ้นเคยกับธรรมชาติได้อีกครั้งหนึ่งครับผม
ถ้าอย่างนั้นก็คือแนวทางการศึกษาของวิทยานิพนธ์แล้วก็รวมทั้งบทความฉบับนี้ของคุณกิติการเนี่ยก็จะกล่าวได้ไหมคะว่ามันเป็นไปตามแนวทางของแนวการศึกษาแบบสัตว์ศึกษาใช่ไหมคะหรือว่า animal studies นะคะนี่ก็ไม่ทราบว่าคุณกิติการจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาแบบสัตว์ศึกษาให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มันมีแนวทางยังไงบ้างค่ะ
ผมคือจริงๆแล้วสัตว์ศึกษาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแนวคิดที่อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมก็เลยยังอาจจะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนของมันนะครับผมแต่ว่าจากการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลความเห็นของนักวิชาการต่างๆเนี่ยอาจจะพอทำให้สรุปได้ว่าจุดความสนใจของแนวคิดเนี้ยมีอยู่2ประการนะครับผมประการแรกก็คือเราต้องการที่จะพิจารณาแง่มุมด้านจริยธรรมที่มนุษย์กระทำกับสัตว์นะครับผมรวมไปถึงแง่มุมเรื่องที่มนุษย์ลดทอนคุณค่าของสัตว์แล้วก็ประการที่2เนี่ยก็คือต้องการที่จะตีแผ่ว่าสัตว์ถูกมนุษย์กดทับอย่างไรแล้วก็ตัวสำหรับประการที่2เนี่ยมันทำให้มนุษย์เกิดการพิจารณาคุณลักษณะที่มนุษย์อาจจะมีร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นหรือสัตว์นะครับผมนั่นแหละครับผมแล้วก็ทั้ง2ความสนใจเนี่ยความสนใจทั้ง2ประการเนี่ยมันก็เลยจะนำไปสู่เป้าหมายของสัตว์ศึกษาที่ต้องการที่จะสั่นคลอนเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับสัตว์นะคะเพื่อทำให้มนุษย์กลับไปคุ้นเคยกลับไปรู้จักกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะค่ะเมื่อกี้ที่คุณกิติการพูดมาเนี่ยก็จะมีความคิดที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการกดทับใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะโดยที่เหมือนมนุษย์เนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางลักษณะการกดทับสิ่งมีชีวิตอื่นแบบนี้เนี่ยคุณกิติการได้พบในนวนิยายที่ศึกษายังไงบ้างคะ
เรื่องการกดทับเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วใน The Traveling Cat Chronicle เนี่ยการกดทับสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยน่าสังเกตว่ามันไม่ได้มาในรูปแบบของการที่การเสนอว่าตัวละครทรมานสัตว์ให้เกิดความเจ็บปวดหรืออะไรหรืออะไรทำนองนี้นะครับผมแต่การกดทับใน The Traveling Cats Chronicle ที่ปรากฏเนี่ยก็คือตัวละครจะมีการมองสัตว์ให้เป็นภาพแทนโดยเฉพาะเป็นภาพแทนของความปรารถนาของตัวละครตัวนั้นๆนะครับผมท้าความตัวอย่างเช่นในนวนิยายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางระหว่างซาโตรุนี่เป็นตัวละครเอกนะครับผมกับนานะเนี่ยคือแมวของซาโตรุทีนี้เนี่ยซาโตรุเนี่ยเขาต้องการที่จะขออนุญาตสปอยเลยแล้วกันนะคะ เขาต้องการที่จะหาคนเลี้ยงใหม่กับนานะนะครับผมแล้วก็คนแรกที่เขาเดินทางไปหาเนี่ยก็คือโคซูเกะซึ่งเป็นเพื่อนในวัยเด็กของเขาอะนะครับทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจคือโคซูเกะเนี่ยเขาต้องการรับเลี้ยงแมวแต่การรับเลี้ยงแมวของเขาเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่าเขาพยายามเชื่อมโยงนานะเนี่ยเข้ากับสิ่งที่เขาปรารถนาหลายๆอย่างนะครับผมตัวอย่างเช่นอย่างแรกก็คือในวัยเด็กเนี่ยโคซูเกะกับซาโตรุเนี่ยเขาเคย เรียกว่าอะไรแย่งแมวแย่งแมวเลี้ยงกันนะครับผมแมวตัวนี้ทั้งคู่ให้ชื่อว่าฮาชินะครับคือเขาเหมือนกับแข่งแย่งกันมาตลอดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยโคซูเกะก็โคซูเกะขอโทษนะครับโคซูเกะก็ต้องให้ซาโตรุเป็นคนเลี้ยงแมวไปเนื่องจากพ่อของเขาไม่ยอมให้เลี้ยงนะครับพอเป็นการรับเลี้ยงนานะเนี่ยโคซูเกะเนี่ยในตัวนวนิยายเนี่ยจะเห็นหลายข้อความที่เขาเปรียบเทียบนานะว่าเหมือนกับฮาชิตัวอย่างเช่นตำหนิบริเวณหน้าผากตำหนิบริเวณหางหรือสีตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือทั้งมวลเนี่ยจะเห็นว่าโคซูเกะไม่ได้มองคุณค่าของนานะอย่างที่ตัวนานะเป็นนะครับว่าแมวตัวนี้ลักษณะเฉพาะของแมวตัวนี้เป็นยังไงคือเขาจะมองภาพรวมที่อยู่ภายนอกมากกว่าเราจะนวนิยายเนี่ยทำให้เราเห็นว่าการรับเลี้ยงแมวเนี่ยมันมีความหมายบางอย่างต่อโคซูเกะในแง่ของการมีชัยชนะกับตัวละครโดยเฉพาะกับซาโตรุแล้วก็กับพ่อของเขาอะนะครับ
อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกดทับใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
สิ่งมีชีวิตก็คือในเรื่องนี้ก็คือเป็นแมวนะคะ
ใช่ครับ
ที่ปรากฏในนวนิยายนะคะ
ค
ือนอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องเหมือนตัวละครหรือว่าตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยก็ยังนำเสนอในด้านที่อาจจะเรียกว่าเป็นการโต้กลับหรือว่าเป็นด้านที่อาจจะมาพยายามที่จะทัดทานใช่ไหมคะหรือว่าต่อรองนั่นเองกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้นด้วยนะคะตรงนี้นี่คุณกิติการเห็นยังไงบ้างคะ
ตอนที่คือนะคือตัวนวนิยายที่มนุษย์แต่งขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าสัตว์ตัวนี้ฟังภาษาคนรู้เรื่องอะนะคะอาจารย
์
แล้วนานะเนี่ยเขาก็รู้ว่าโคซูเกะเนี่ยต้องการเอาเขาไปเป็นตัวแทนของฮาชิแมวตัวเก่าซึ่งเป็นปมในใจของโคซูเกะเลยแล้วก็นอกจากเอาไปแทนฮาชิแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวฮาชิเองนะครับผมก็มีความหมายบางอย่างกับโคซูเกะก็คือ1จำที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับผมคือพ่อของโคซูเกะเป็นคนห้ามไม่เขาเลี้ยงแมวแล้วพ่อของโคซูเกะเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตคือจะก้าวไก่ชีวิตเขาในทุกๆทางไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวหรือเรื่องหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะรู้สึกว่าการได้รับเลี้ยงแมวเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเหมือนกับเขาอธิบายในเรื่องเลยนะครับผมเหมือนเขาได้ขึ้นสังเวียนไปต่อสู้กับพ่อเขาว่าครับได้ต่อสู้กับพ่อได้มีโอกาสท้าทายคนที่อยู่สูงกว่าฉันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากพ่อแล้วเนี่ยก็มีซาโตรุอีกคนหนึ่งที่นวนิยายแสดงให้เห็นชัดว่าโคซูเกะเนี่ยด้อยกว่าซาโตรุแทบจะในทุกทางเลยก็คือตัวโคซูเกะเนี่ยในวัยเด็กเป็นภูมิแพ้เขาก็เลยโดนพ่อแม่ส่งไปเรียนว่ายน้ำเพื่อหวังให้ค่ะให้รักษาโรคภูมิแพ้อันนี้ครับผมแต่ซาโตรุเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านการว่ายน้ำมากเพราะฉะนั้นทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันแต่พอไปเข้าเรียนว่ายน้ำปุ๊บความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นก็คือโคซูเกะได้เรียนในชั้นว่ายน้ำธรรมดานะครับผมในขณะที่ซาโตรุเนี่ยได้ไปเรียนในชั้นแอดวานซ์ในชั้นที่สูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เป็นปมในใจและยิ่งปมในใจเนี่ยมันยิ่งถูกตอกย้ำเข้าไปอีกเพราะว่าคนที่โคซูเกะแอบชอบในวัยเด็กเนี่ยดันไปชมซาโตรุว่าเฮ้ยคนนี้ดูดีจังเลยตอนที่ซาโตรุว่ายน้ำอะไรเงี้ยโคซูเกะก็ยิ่งแบบโอ้โหฉันจะสูญเสียแมวตัวนี้ให้กับเพื่อนฉันไปอีกเหรอมันไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าซาโตรุถ้ามีแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้เนี่ยนานะก็พยายามจะปฏิเสธตรงจุดนี้เพราะว่าจากที่กล่าวมาตอนต้นก็คือโคซูเกะเนี่ยจะมองนานะว่าแบบลักษณะภายนอกมันเหมือนกับฮาชิหน้าหางมีตำหนิหน้าผากมีตำหนิเหมือนกันเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่นานะก็จะบอกว่าโหฉันกับฮาชิเนี่ยคนละตัวกันนิสัยคนละอย่างเลยเพราะว่าฮาชิเนี่ยมันดูเป็นแมวที่แบบจากที่นานะฟังเรื่องราวที่เพื่อนทั้งสองคนเล่าย้อนความกันนะครับผมนะเขาก็บอกว่าฮาชิเนี่ยฟังดูเป็นแมวที่แบบเป็นแมวเลี้ยงแต่กำเนิดเป็นแมวที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จับหนูก็คงไม่เป็นประมาณนี้เลี้ยงนกก็ไม่ได้แต่ฉันสิฉันนี่โอ้โหฉันพละกำลังแขนนี่ฉันจับนกได้ตั้งแต่อายุ6เดือนอะไรอย่างนี้ฉันต่อให้คนจับคอซึ่งเป็นจุดอ่อนของแมวนะครับผมคนเลี้ยงแมวจะทราบดีว่าถ้าจับคอแล้วเขาก็จะนิ่งลงเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้ฉันก็ขัดขืนได้ฉันจะไม่ยอมเนี่ยฉันแตกต่างอะฮาชินะเพราะฉะนั้นเธอ เธอคิดผิดแล้วล่ะที่จะเอาฉันไปแทนฮาชิอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมนอกจากโคซูเกะแล้วเนี่ยมีอีกตัวละครหนึ่งนะคะผมที่น่าสนใจในนิยายเรื่องนี้ก็คือโนริโกะโนริโกะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาในตอนท้ายของเรื่องเลยเป็นน้าของซาโตรุนะคะผมตัวละครตัวนี้น่าสนใจว่าการกดทับสัตว์ของเธอเนี่ยไม่ได้กดทับสัตว์ก็คือไม่ได้กดทับแมวที่เป็นแมวอะค่ะผมแต่เธอกดทับหลานของตัวเองที่มีลักษณะคล้ายแมวความน่าสนใจก็คือตัวซาโตรุเนี่ยมีคุณลักษณะบางประการคล้ายแมวนะคะผมซึ่งมันจะเฉลยมาในตอนท้ายเรื่องว่าจริงๆแล้วซาโตรุเขาเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกเพราะฉะนั้นพอซาโตรุคลอดออกมาแบบสิ่งที่พ่อแม่ในวัยรุ่นทำกับเขาก็คือเอาเขาใส่ถุงดำแล้วก็เอาไปโยนทิ้งที่ถังขยะเพื่อรอให้รถขยะเก็บไปแล้วก็คดีเนี้ยการกระทำเนี้ยมันกลายเป็นคดีความขึ้นมาเป็นอาชญากรรมซึ่งโนริโกะในตอนนั้นนะเป็นผู้พิพากษาคดีนี้แล้วก็ความโชคดีของซาโตรุก็คือพี่สาวของโนริโกะเป็นตัดสินใจรับซาโตรุไว้เป็นลูกบุญธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าซาโตรุเนี่ยมีลักษณะคล้ายแมวคือเขาเป็นจรจัดเหมือนกันแล้วก็ถ้าจะให้พูดก็คือเขาก็ไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคือเขามีลักษณะที่มันคล้ายกับแมวมากมันคล้ายกับแมวมากแล้วการที่โคซุเกะขอโทษนะคะโนริโกะมองหลานเนี่ยเราจะจำแนกมาได้ว่าโนริโกะเนี่ยตัดสินใจรับเลี้ยงซาโตรุต่อจากพ่อแม่ของซาโตรุเนื่องจากพ่อแม่ที่รับเลี้ยงซาโตรุมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะผมโนริโกะก็เลยต้องรับเลี้ยงมาแต่ทีเนี้ยเป้าหมายของการรับเลี้ยงตอนแรกเนี่ยจะวิเคราะห์ได้ออกมาค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าโนริโกะเนี่ยต้องการรับเลี้ยงซาโตรุเพราะว่าเขามีความหมายในแง่ที่เป็นตัวแทนของดูต่างหน้าของพี่สาวอะไรประมาณนี้ในวัยเด็กของเขาอะค่ะอาจารย์เพราะว่าโอ้พี่สาวของโนริโกะเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีบุญคุณกับโนริโกะมากยอมเสียสละให้น้องทุกอย่างคือให้น้องไปเรียนตัวเองไม่เรียนเพราะว่าครอบครัวค่อนข้างจะยากจนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสียสละให้น้องเป็นผู้ไปเรียนแล้วโนริโกะก็รู้สึกแบบอยากตอบแทนพี่สาวสักครั้งนึงก็เลยรับเลี้ยงซาโตรุมาแต่ทีเนี้ยการรับเลี้ยงซาโตรุมาเนี่ยมันเธอไม่ได้รับเลี้ยงแง่มุมที่แบบซาโตรุเป็นจรจัดไม่มีใครรักแต่เธอรับเลี้ยงซาโตรุในแง่ที่ตัวเขาคือของชิ้นสุดท้ายที่พี่สาวหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นซาโตรุในแง่นี้ก็กลายเป็นแบบว่าภาพแทนของสิ่งที่พี่สาวโนริโกะหลงเหลืออยู่ครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเรื่องนี้นำเสนอถึงการต่อรองกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะว่าตัวละครสัตว์เนี่ยก็ดูมีความสำคัญและทำให้มนุษย์เนี่ยตัวละครที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่ามีการทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างยังไงบ้าง
ใช่ครับอาจารย์อย่างเช่นกรณีกรณีของโนริโกะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าพอเธอได้เห็นความสัมพันธ์ของซาโตรุกับนานะเพราะว่าเธอเป็นคนเกลียดแมวพูดเลยว่าเธอเป็นคนเกลียดแมวแต่พอเห็นความสัมพันธ์ของซาโตรุกับนานะเนี่ยก็ทำให้เธอหวนคิดขึ้นมาได้แบบคือตลอดมาเธอตระหนักได้ว่าเธอไม่เคยให้ความสุขกับหลานได้สำเร็จเลยเพราะว่าคือซาโตรุในวัยเด็กเนี่ยตั้งแต่สูญเสียพ่อแม่ไปแล้วต้องไปอยู่กับโนริโกะเนี่ยต้องย้ายตามโนริโกะไปทุกที่ที่เธอไปทำงานเพราะว่าโนริโกะก็จะบังคับให้ย้ายไปเธอต้องย้ายตามฉันไปนะแม้ว่าซาโตรุจะคุ้นเคยกับเพื่อนสภาพแวดล้อมในตอนนั้นก็ต้องย้ายตามโนริโกะไปนะครับก็โนริโกะก็มาตระหนักได้ตอนที่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างซาโตรุกับนานะว่าเอ้ยตัวเธอไม่เคยมองหลานในแง่ที่เป็นตัวหลานชายโดยสมบูรณ์เลยเธอมองมาตลอดว่าหลานคือภาพของพี่สาวสิ่งสุดท้ายที่พี่สาวหลงเหลืออยู่มันก็ทำให้สร้างให้เกิดความตระหนักรู้ในตัวละครตัวนี้ครับ
ค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นพอเราได้เห็นถึงการต่อรองกับแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางแบบนี้แล้วเนี่ยก็นำมาสู่แนวคิดต่อไปนะที่ตอนเหมือนตอนต้นเนี่ยคุณกิติการจะได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่า แต่ยังไงก็ตามทีเนี่ยถึงแม้ว่านวนิยายเรื่องนี้อาจจะทำให้เห็นถึงการต่อรองหรือว่าการท้าทายใช่ไหมแนวคิดเป็นศูนย์แนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะคะในหลายแง่มุมเนี่ยแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าจะมีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะในการที่จะก้าวข้ามแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยคุณกิติการมองว่ายังไงคะ
คือต้องยอมรับอย่างแรกก่อนนะครับว่านวนิยายเขียนด้วยภาษาของมนุษย
์
แล้วก็คนเขียนกับคนอ่านก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เขียนภาษาด้วยเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอะไรอย่างนี้แน่นอนมันต้องเขียนเป็นภาษามนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงความคิดมองว่าส่วนตัวมองว่ามันคงหลีกเลี่ยงความคิดของมนุษย์ที่จะถ่ายทอดลงไปในแมวไม่ได้นะครับผมอย่างในตอนต้นเนี่ยจะเห็นว่านานะพยายามจำแนกตัวเองให้เห็นชัดว่าฉันแตกต่างกับฮาชิแล้วก็ขออนุญาตเล่าถึงแมวอีกตัวหนึ่งก็คือรู้สึกจะชื่อชัดรันนะครับผมเป็นแมวของเพื่อนคนที่สองที่สตอรุไปพบเนี่ยคือนานะจะมองว่าไอ้เจ้าแมวฮาชิกับชัดรันเนี่ยสองตัวเนี่ยโอ้ไม่ใช่แมวแท้ไม่ใช่แมวแท้เพราะอะไรเพราะว่าสองตัวเนี่ยล่าหนูไม่เป็นแล้วก็ล่านอกจากล่าหนูไม่เป็นแล้วเนี่ยจับนกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยจับไม่เป็นแน่นอนแต่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกำลังขาคือนานะเห็นตัวเจ้าแมวชัดรันเนี่ยตอนที่ถูกเจ้าของหยิบลงมาเนี่ยขาเหลวไม่มีการต่อต้านใดๆทั้งสิ้นคือนานะก็เลยสรุปไปเลยว่าแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวแท้แน่นอนประกอบกับตัวเจ้าของชัตเทิลเนี่ยบอกว่าฉันต้องการเลี้ยงแมวที่จับหนูได้แต่เจ้าแมวตัวนี้มันจับหนูไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเขาตัวนานะก็เลยสรุปมาว่าฮาชิกับตัวเจ้าชัตเทิลเนี่ยเหมือนกันก็คือไม่สามารถที่จะจับหนูไม่ได้เป็นนักล่าโดยสัญชาตญาณแตกต่างจากมันอันนี้มันมีสิ่งที่น่าสังเกตคือนานะกำลังพิจารณาแมวสองตัวเนี่ยบนพื้นฐานว่าเป็นความสามารถที่ตัวฉันมีแต่แมวอีก2ตัวไม่มี
ค่ะ
ก็คือตัวนานะมีขาแข็งแรงมีความสามารถในการล่าเหยื่อแต่แมว2ตัวนี้ไม่มีมันฟังดูแล้วมันก็คล้ายกับแนวคิดของมนุษย์เป็นส่วนกลางนะครับผมที่มองว่าฉันมีภาษาสัตว์อื่นไม่มีภาษาเพราะฉะนั้นฉันอยู่สูงกว่าสัตว์อื่นย้อนกลับมาที่ภาพของนานะก็คือฉันเป็นแมวแท้เจ้าสองตัวนั้นน่ะเป็นแมวไม่แท้แมวเทียม
คร
ับผมอันนี้ก็จะสะท้อนออกมาว่ามันมีแนวคิดที่พยายามแบ่งแยกชนชั้นของแมวอยู่ในเรื่องราวนะครับผมแล้วก็นอกจากเรื่องแมวแท้กับแมวไม่แท้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสัตว์ในนวนิยายเรื่องนี้มันถูกเติมความเป็นมนุษย์ลงไปในบางแง่มุมนะครับผมอย่างเช่นในตอนที่สโตรูพบกับแมวนานะเป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็อาจจะด้วยความที่นวนิยายเรื่องนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเขาก็ฮาชิแล้วก็นานะซึ่งเป็นตัวเลขเป็นคำศัพท์ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
เป็นนวนิยายที่สนุกไหมคะ
สนุกครับอาจารย์แต่ก็มีน้ำตาบ้างเป็นบ้างค่อนข้างเศร้าครับผม
ค่ะก็ยังไงก็ผู้ฟังก็คืออย่าลืมไปติดตามนะคะก็คืออาจจะไปอ่านทั้งนวนิยายทั้งงานสื่อสารของคุณกิติการแล้วก็อาจจะไปดูภาพยนตร์เพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะก็คุณกิติการกับดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมติดตามรับฟังต่อไปนะคะว่าเราจะมีหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยอะไรของคณะอักษรศาสตร์ที่น่าสนใจอีกนะคะก็สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
ผมชื่อเก่งครับ
ดิฉันรถเมย์ค่ะ
แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกไปเข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
ไม่ชิดไม่